Ons lees Johannes 6. Ons wandel ook Katechismus 29. Dis een van die sondagsafdelings wat verder met ons die nagmaal bespreek. So ons gaan eers Johannes 6 lees vers 35 tot vers 59. Die rede hoekom ons hierdie spesifieke gedeelte uit die Here se woord uit lees is omdat die Here Jesus hier met die Jode in 'n ons kan sê in 'n debat verkeer. En in die standpuntstelling hoor ons dan hoe dat hulle nie mooi verstaan wat die Here bedoel wanneer hy praat oor die geestelike dinge en oor die koninkryk, sy koninkryk nie. En hoe dat hulle alles fisies probeer sien en verstaan en wetties verklaar. Nou, dit is presies een van die probleme gewees rondom die ontstaan van die nagmaal en die mis. Dat die vraag gevra is, in watter mate moet ons dit geestelik verstaan? Hoe verstaan mens geestelike dinge in die lewe? Baie belangrike vraag. So ons gaan begin lees by vers 35, nadat die Here nou vir hulle vertel het, hy is die brood wat uit die hemel uitkom. Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. Maar wat julle betref, ek het reeds gesê, julle sien my en tog glo julle nie in my nie. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. Ek het van die hemel af gekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek almal wat hy my gegee het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo, die ewige lewe sal hê. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Die Jode het gemor, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel uitkom. Hulle het gesê, is dit nie Jesus die seun van Josef nie? Ons ken maar sy pa en sy ma. Hoe kan hy nou sê, ek kom uit die hemel? Jesus sê toe vir hulle, moenie so onder mekaar mor nie. Niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het, hom nie na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. By een van die profete staan daar geskrywe, en hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Dit wil nie sê, dat iemand anders al die Vader gesien het nie, net hy wat van die Vader afkom, hy het die Vader gesien. Dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouers het in die woestyn manna geëet en tog gesterwe, maar hier is die brood wat uit die hemel kom, sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Die Jode het toe onder mekaar begin stry en sê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle. As julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe wat het julle nie lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel, my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna
wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en toch gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe. Jesus het, dit het Jesus gesê toe hy die mense in die sinagoge van Kapernaum geleer het. Toe hulle dit hoor, of ons gaan maar net tot so ver lees, dit is voldoende. Ek wil weer toch vir u vers 53 tot 56 lees, en dit is die woorde wat juist rondom hierdie Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, as julle nie die lichaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, dan het julle nie die lewe nie. Wie my lichaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My lichaam is die ware voedsel, my bloed is die ware drank. Wie my lichaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Goed, nou kan ons die katechismus lees, Sondag 29. Verander die brood en die wijn dan in die werklike lichaam en bloed van Christus? Die antwoord nee, maar soos die water by die doop nie in die bloed van Christus verander of die afwassing van die sonde self is nie, maar slegs 'n goddelike teken en 'n versekering daarvan, so verander die brood by die nagmaal nie in die liggaam van Christus self nie. Ooreenkomstig die aard en gebruik van die sakramente, word die brood egter die liggaam van Christus genoem. Waarom noem Christus die brood sy liggaam en die beker sy bloed, of die Nuwe Testament in sy bloed? En waarom noem Paulus dit die gemeenskap met die liggaam en die bloed van Christus? Die antwoord, daar is gewigtige redes waarom Christus so sê. Hy wil ons daarmee leer dat soos brood en wijn die tydelike lewe onderhou, so voed sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed as die egte voedsel en drank ons siele vir die ewige lewe. Verder wil hy ons deur hier die sigbare tekens en waarborge veral verseker, dat ons net so seker deur die werking van die Heilige Gees aan sy ware liggaam en bloed deel kry, as wat ons hier die heilige tekens met die lichamelike mond tot sy gedagtenis ontvang. Hy verseker ons ook, dat al sy lyding en gehoorsaamheid so seker ons eie is, asof ons self in eie persoon alles gelei en die skuld vir ons sondes aan God ten volle betaal het. Ons het verlede Sondag gesien, Sondag aand gesien, gemeente, hoe dat Sondag 28 vir ons die nagmaalse vorming en die ontstaan daarvan uit die Bybel uit verduidelik. En ons het geleer dat dit die Here Jesus self is, wat ook die gasheer is, wat die uitnodiging na hierdie ete toe maak, na die nagmaal toe, en dit was vir ons aangrypend om te sien, hoe dat Christus sy eie, en daar kom die eerste tekens daarvan, sy eie lichaam en bloed in die ete aangebied word. Ook die gaste, sy beleving aan die tafel, en hulle aangegrypheid, het ons beïndruk. Nou, Sondag 29, gaan nou verder om vir ons die dieptes van die nagmaal uit die Here se woord uit na vore te bring. Nou, daar's baie mense wat sê dat Sondag 29 begin oorbodig raak. Dit praat te veel, daar's te veel goed oor die nagmaal, sê hulle. Maar ons moet verstaan dat teen die agtergrond van die ontstaansgeskiedenis van die katekisme self was die hele kwestie rondom die nagmaal eintlik in die brandpunt gewees. Dit was een van die draaipunte gewees, van hoe moet nagmaal gevier word, om die ware betekenis daarvan te laat na vore kom. En dit het gemaak dat dit in die sentrum van die kerklike debat ook gestaan het. Tussen die navolgings van die reformatie, die Lutherse en die Roomse, was daar inderdaad groot verskille. Daarom het die katechismus dit nodig geag om detail te gee en om meer dinge oor die nagmaal te sê. Nou, dit mag dalk klink asof daar te veel gesê is en dat dit nou maar vir daai tyd was. Maar weet jy, broeder en suster,
as ons in die nuutste tye begin sien wat met die nagmaal gedoen word. Ons sal amper sê wat met die nagmaal aangevang word. Dan begin jy al hoe meer agterkom dat dit glad nie 'n slegte idee is as die katekismus die fynste detail vir die nagmaal oor die nagmaal vir die kinders leer nie. Ons beskou dit nie as oorbodig nie. Inteendeel, dis belangrik om die basiese beginselbetekenis te verstaan uit die Bybel uit. Dit sal maak dat die misbruik selfs van die nagmaal en die verkeerde gebruik van die nagmaal heeltemal uitgestel word uit die kerk uit. Dis nie maar net herhaling en haarklowery nie. Dis belangrik vir elke lidmaat wat nagmaal wil vier en wil verstaan. En daarom gaan ons voluit aandag gee aan hierdie spesifieke katekismus afdeling. Want Jesus Christus is op die einde die regte spys en drank van die ewige lewe. En die nagmaal wys ons op die ware ewige fees in die hemel. Hoe kan jy nou oor so iets te veel sê? Ons sal vanaand drie sake kortliks uit die katekismus uit na vore bring. In die eerste plek word daar vir ons gewys oor die gesindheid, daarmee bedoel ons oor die verstaan van die persoon aan die tafel. Om daar te sit, moet jy verstaan waaroor dit gaan. En dit het u agtergekom in Johannes 6, is iets wat baie mense nooit doen nie, soos die Jode het nie idee gehad waarvan die Here praat nie. Dan gaan ons in die tweede plek fisies kyk na die ete aan die tafel, wat gebeur met die liggaam en die bloed, en in die derde plek gaan ons kyk na die lewenskrag, wat na die tafel ook vir die mens beskore is. Die lewenskrag wat die Here ook vir ons in Johannes 6 verduidelik. So kom ons begin dan weer te kyk na die verstaansgesindheid aan die tafel. Nou, ons moet eers die sogenaamde spanning of die verkeerd verstaan tussen die, kom ons noem dit nou maar vir die preekse onthaalwe vir die van die geestelike en die vleeslike, dat ons dit net eers definieer. Nou broeder en suster, elke mens het kos nodig om van te lewe, daarsonder kan jou liggaam nie voortgaan nie. En dit geld ook vir die geestelike lewe. Of ons kan maar sê vir die geloofslewe. Sonder geestelike voeding kom 'n mens tot sterwe. Nou jy kry mense wat glo dat die begrip geestelike lewe en geestelike voedsel sommer stories is, dit is verbeeldingsvlugte. Maar kyk, 'n mens wat sê daar bestaan niks van dit nie, toon eintlik net hoe swak daai mens die mens as wese verstaan. Dis 'n baie enkelvoudige standpunt om te sê my mensbeskouing word verskraal tot die idee dat 'n mens 'n bloot funksionerende biologiese ding is. Dis 'n baie uitvoeling standpunt om die minste te sê om mee te begin. 'N mens, broeder en suster, is anders as 'n dier. 'N mens het 'n innerlike, emosionele ervaringswêreld waarin daar ook religieuse wortels is. Dit onderskei die mens van die dier. En om dit bloot net te hanteer deur dit te ontken en af te maak as sogenaamde verbeeldingsvlugte is, om die waarheid te sê, 'n standpunt van iemand wat nog net eenvoudig nie ver genoeg gedink het nie. Die mens is immers na God se beeld geskape. Daar's iets diepers, iets geestliks in die mens wat in die mens lewe, wat die mens identiteit en 'n gewete gee. Iets van God se reg en se lewe is in die mens te bespeur, te bestudeer. Nou hieruit is dit duidelik dat dit ook gevoed, as ons die woord wat u dan nou reg sal verstaan, gevoed kan gebruik. Daar's iets soos geestelike spyse om op 'n geestelike vlak ook insette te laat beleef wat die mens versterk
en inderdaad ook laat groei en verdiep, net soos wat voedsel die lichaam versterk en beter laat functioneer. Ons moet onthou, dat hierdie spyse, wat ons nou van praat, is iets wat waarde het vir die ewige lewe. Daarom is het geestelik van aard. Een mens moet weet wat om jou aangaan, maar een mens moet ook verstaan wat binnen in jou aangaan. Jy kan nie dit ignoreer deur te maak, asof jy nou maar net functioneer, soos een soort van een plant of een ding wat nou maar net beweeg nie. Nou kom ons by die punt waar die Bybel vir ons sê, as ons nagmaal gebruik, is dit dan eintlik een baie besondere maaltyd. Weet jy hoekom? Want hier het ons nou te doen met die vereniging van die lichamelike en die geestelike spyse in die nagmaal self. Het jy al daaraan gedink? Die nagmaal voed die lichaam met brood en wyn, wat die brood wat wys brood is die voedsel wat lewe gee. Wyn is dit wat krag en vreugde gee. Ander woorde, brood en wyn is tekens van dit wat 'n mens goed laat lewe. En nou word daai brood en wyn op die tafel geplaas, maar dit word verduidelik deur die Here dat jy moet dieper dink, want ek wil hierin vir jou en hierdeur vir jou iets diepers sê. En jy moet my probeer hoor. Jy moet verstaan waaroor dit gaan. Jy gaan lewe en vrolikheid kry, maar ek wil hê jy moet meer as dit kry. Daarom moet jy konsentreer. Jy moet oplet, jy moet verstaan waaroor dit gaan. Moenie soos die wêreldling wees wat twee slukke vat en is verby en nou wag jy vir die volgende. Wat op 'n manier waarop jy eintlik van jouself soort van 'n dier maak. Nagmaal praat van 'n gesindheid van verstaan. Dit praat van 'n gesindheid anders as die gesindheid van die Jode, wat mens regtig moet sê, in hulle debat met die Here Jesus, soms regtig in hulle reaksie humoristies raak. Nee, mens kry later aan regtig lag vir die mense. Dit is eintlik te dierbaar om te hoor, hoe hulle hulle best probeer om vanuit hulle verwysingsraamwerk, die Here se boodskap van sy preek te verstaan. Dit gaan net by hulle verby, omdat hulle hulle denke gesluit het. Hulle kan nie verstaan nie, want hulle wil nie verstaan. Hulle verstaan net eenvoudig nie, dat Christus hulle geestelik kan voed vir die ewige lewe nie. Daai sprong maak hulle nie. En is dit nie interessant om te sien dat in hulle argument die Here Jesus by ten minste 3 plekke sê en ek sal jou dan opwek uit die dood op die laaste dag. Wanneer 'n mens nou die debat ontleed, sal jy toch dink om iemand op te wek, hy gaan al daai mense sê hy nou vir hulle, hy gaan al daai mense op die laaste dag uit die dood opwek. Mense nou dink hulle sou daarop reageer, nie waar nie. En is dit nie interessant nie, in die hele gesprek betwyfel of bevraagteken hulle dit glad nie. Dis asof die idee daarvan glad nie eers by hulle ingaan nie. Hulle vra heeltyd dieselfde vraag oor en oor, maar hoe kan jy brood wees? En hoe kan jy uit die hemel uitkom? Ons kan dit nie verstaan nie. Die feit dat die Here Jesus sê, ek gaan jou opwek uit die dood, is asof dit by hulle verby gaan. Dit pla hulle dat hy uit die hemel uitkom, en dat iemand hom moet eet. Is verstommend, hoe dom die slim mens van hierdie wêreld is, as sy sondige verstand hom net eenvoudig in die steek laat. As sy gees in hom, wat roep na God, gesmoor word deur die mens se eie gedagtes waarin hy soveel vertroue het en wat sy eie goetjie geword het. 'n God wat hom
eintlik glad nie kan dien nie, van geen betekenis is nie, omdat dit geval en beperk is. 'N baie, baie eng siening. Die verstand is nie verlig vir die geestelike dinge nie. Daar's geen ewigheidsperspektief nie. Die lewe hierna kom nie eers in hulle argumente na vore nie. Iemand met 'n tydelike aardse konsentrasiespan. Iemand wat nog in homself sy eie oortuigings ronddra. Besef u, so mens sal nooit nagmaal kan waardeer nie. Want ons moet ons, luister hoe sê Paulus, in die nagmaal moet jy 'n persoon wees, wat nie net deur die bewegings gaan nie, jy moet 'n persoon wees, wat op die geestelike vlak, jou gedagtes nou ophef, na daar waar Christus is. Verstommend, ne? Christus kom in die tekens, na hier waar jy is, en hy praat met jou deur die tekens, en nou om jou voor te berei, voordat hy met jou gaan praat, moet jy eers jou gees, laat opgaan na daar waar hy is, sodat julle wat twee is, een kan wees, soos wat brood en wyn ingeneem word, en een word met jou liggaam, iets wat uit die hemel kom, en iets wat van die aarde is, word op daai manier een, en getuig van iets wat voorlê, wat ewig is. Dat is toch iets moois, in die eenvoud, maar toch in die aangrypende betekenis, van so eenvoudige sakrament, nie waar nie. Die mens moet dus dit kan doen, en homself inspan, om dit te kan beleef. Jy sien, nagmaal, is nie sommer net, een sekere opeenvolging van sekere gebeure wat vooraf uitgewerk is en deur die kerk aangebied word, sodat dit van die kalender afgehaal kan word tot by die volgende keer nie. Dit is ongelukkig soms by party mense die geval. En as mens dit begin aanvoel, dan begin jy gauw wonder, hoe kan daar mense wees wat sê, Sondag 29 is eintlik oorbodig. En ons sal later in die preek sien, hoe dat dit baie belangrik is, nie alleen vir die regte verstaan daarvoor nie, maar hoe dat ook die spiritualiste weer dit aan die ander kant heeltemal in dwaalleer laat verval. Ja, broeder en suster, as jy sit en wonder oor hoe kan ek nou die Here se liggaam uit die hemel uit eet? Dan is dit duidelik, jy wonder oor die verkeerde ding. Want dit is glad nie die doel, waarmee die Here die nagmaal ingestel en die sakrament vir jou gegee het nie. Dit is juist daar om jou dinge beter te laat verstaan, sodat jy op 'n simboliese vlak kan begin dink, en in die geloof nie ontstel word nie, maar versterk word. Om te dink, jy en die Here word een, is mos iets, wat 'n mens toch sterk maak, in 'n wêreld wat swak is, en dat hy dit in sy kerk vir jou bied, nadat hy jou uitgenooi het, omdat hy vir jou lief is. Jy weet, broeder en suster, dit is mos die dinge, wat het by 'n mens kan verbygaan, asof dit met jou gebeur nie. 'N aardse, fisiese gesindheid by te veel mense maak dat hulle die eenheid van die tafel, die eenheid tussen die tafelgenote en die eenheid tussen hulle saam en Christus naderhand verloor. Kom ons gaan aan na die tweede plek toe en ons kyk dan nou na die brood en die wyn, die ete op die tafel. Nou, dit is duidelik, die katechismus sê dadelik, die brood is nie vlees nie, en dat dit ook nie op 'n misterieuse wyse vlees word nie, of dat Christus op 'n bonatuurlike manier ewesklik in die brood verskyn nie. Deur die eeue het ons bely dat as ons brood eet, is dit brood. Dis niks anders nie. As dit wyn is, is dit wyn. Dit bly wyn. Die ding van daar moet sekere lappies wees in goed wat daar agter as daar 'n krummeltjie per ongeluk val, moet daar iemand wees wat dit opvee, want dit is heilige goed. Verstaan, dis asof mens die betekenis in die verkeerde plek begin soek. Die wonder van dit op die verkeerde wyse begin verklaar. Nee. Die Here kruip nie weg in die brood nie. Hy saam met elke nagmaalsganger aan tafel in sy hart, soos wat jy beleef, hy geestelik een van jou word. Die kwessie rondom brood en vlees is eintlik glad nie 'n vraag waaroor 'n mens bekommerd hoef te word nie, te wees nie. As jy dit reg verstaan, sal dit nie jou pla nie. 'N sakrament is tog iets wat deur 'n teken praat. Hy gee 'n boodskap deur iets anders. Jy moet deur dit kan kyk, want dit is 'n manier hoe God praat, deur 'n sakrament. Ne? Ons kan sê, God praat deur die wind. Die wind is nie God nie, en dit is ook nie hoe God se stem klink nie, maar as die wind waai, en ons sien, hy kom waar, van waar af hy wil, en hy gaan waar hy wil, niemand kan hom vashou nie, hy is vol sterkte en krag, daar is iets heerliks in, dan hoor ons die Here. Ne? Maar dit beteken nie in bygeloof, aanbid ons nou die wind nie. Iemand wat dit reg verstaan, sal glad nie eers so 'n vraag vra nie. Ons sien die Here se krag in 'n aardbewing, in 'n vulkaan, in die sterrehemel. Maar by 'n sakrament moet ons dit op dieselfde manier doen. Hy praat op verskillende maniere, daai deur die teken. Daar is met ander woorde, dis die woord wat die kinders reg moet verstaan, simboliek in. Simboliek beteken dit wat jy voor jou sien ondergaan geen fisiese verandering nie. Dit verkry 'n nuwe geestelike betekenis. Dit gaan nie oor die verandering nie, maar oor die betekenis. Dis 'n verkondiging wat ons gedagtes en ons harte op Christus rig. En daarom sê ons is die Here by ons teenwoordig. In die kerkgeskiedenis het jy ook die spiritualiste gekry. Hulle wil niks op die nagmaaltafel hê nie. Want hulle sê, ons soek nie brood, ons soek nie wyn nie. Ons is modern. Ons kan onsself die goed sommer verbeel. Dis nie nodig dat jy vir ons 'n teken gee nie. Ons kry sommer die les en ons handel dit af. Die brood en die wyn, ons is geestelik, dis te veel fisies. Wat soek die goed? Nou sit wyn hier in die kerk in, en brood en allerhande goed. Ons kan ons net sê, goed, hier sit ons nou, die Here se liggaam en sy bloed, die Here se gees, en dis die betekenis en dis klaar. Jy sê, dis nou weer heeltemal die oordrewe vergeestliking van die ding. Nou maak jy van geloof nie 'n eenheidsbelewing met Christus nie, maar 'n spirituele verbeeldingsvlug. Nou kyk, ons weet, as jy met mense die mekaar raak, wat se geloof spirituele verbeeldingsvlugte is, dan is dit juist daai type wat nie grens het nie. Alles het vlerke. En jy kan in jou hoogste verbeelding die wonderlikste geloof uitdink en ervaar. En die wonderlikste van alles is, jy sweef nader aan so hoog, dat jy met die gode in kontak kom, en as jy weer sien, is jy God. En as jy dan terugkom, dan kan jy allerhande wonders doen, en mense gezond maak, en groot woorde sê, dit alles kom van hierdie verabsolutering van die spiritualiteit. Is dit nou nie interessant nie, dat wanneer ons Here Jesus ons geloof wil versterk, dan sit hy die brood in die wijn daar neer. Hy verklaar nie gauw 'n droom, of doen 'n wonderwerk of iets nie. Hy sê, sien jy daai brood, ek wil jy moet verstaan, soos wat daai brood deel van jou lyf is, as jy dit inslip, dis hoe ek deel van jou word. Verstaan jy dit so? Die Here sit die brood in die, hy sê, vat die wijn, hy sê, en dis sy woorde, en as jy klaar gedrink het, gee die beker vir mekaar, dat jylle daai eenheid kan beleef van, ons is een, van die Here saam in ons een, dis groot, broeders en sisters, dis iets groter, as wat die wêreld verstaan, want dis dinge van die Here en dis dinge vir die kinders van die Here. Dit het niks met verbeelding te doen nie, dit het niks met magiese verskyning van goddelikheid in die stof wat daar lê te doen nie. Dit het iets te doen met die liefde van Christus vir jou. Dis wat hy met jou deel. Dis mos maklik om te verstaan. Jy moet net lees en hoor wat die Here sê. Daarna is daar niks meer nodig en sal daar ook niks wees wat jy kan misverstaan nie. Die Bybel sê, die nagmaal is daar om jou te herinner aan God se groot liefde vir jou as 'n sondaar. En as daar iets is wat onverstaanbaar is in die nagmaal, dan is dit juist dit. Om daar te sit, jou hart te verhef, Christus se liggaam en bloed te sien neerdaal voor jou in daai sakrament, en dan te dink, hoe in die lewe kan God so lief wees vir my, dat hy neerbuig uit sy hoë hemel om my te kom haal, selfs toe ek nog sondaar was. Dis, broeder en suster, goed waaroor 'n mens in die nagmaal moet dink. Dis moeilike goed om te verstaan. Maklike goed om oor bly te wees. Dat het nie oor die tekens in die sakrament gaan nie, dis die feit, dit gaan oor Christus. Hy wat in die hemel is, wat besig is om vir ons plek te berei, om ons na hom toe te kan vat. Ons kan hom nie op 'n ongelowige manier probeer afbring in brood en wyn nie. Hy is besig. Daar. En hy is wel teenwoordig hier. Daarom is die belangrike vraag, hoe is hy teenwoordig? Die Bybel leer ons, in sy gees. Sy heilige gees. Wat daai omstandigheid skep, en in jou hart jou gryp. Dit verkondig hy deur die sakrament. En daarom kry ons waarlik krag uit die sakrament. As die brood en die wyn regtig nou moes verander, dan sou ons in elk geval ook maar net liggaamlike krag kon kry. Maar die krag wat ons kry, dit is wat ons in die laaste plek gaan bespreek, die lewenskrag na die tafel. Omdat die Heilige Gees, oftewel die Gees van Christus wat hy stuur, om daar by jou te sit en in jou te wees, jou bly te maak, jou van verwondering en verstomming te vul, dat God met jou bemoeienis maak, dat hy jou uitgekies het in sy liefde, so word jy innerlik versterk. Die Heilige Gees praat deur die woord, deur die prediking van die woord, en deur die nagmaal. En daai drie sê presies dieselfde ding. Dit is veronderstel om dieselfde ding te sê. En die brood en die wyn maak dat jy dit vat, dit ruik, dit voel en dit proe. Dit word deel van jou. Dit versterk jou lewe, omdat dit aan jou toon dat selfs ons sondes ons nie van die ewige dood voor die ewige dood sal laat buig nie. En daarom is die nagmaal in die groter mate ook 'n ete van troos, soos die katekismus 'n troosboek is. Dis nie net daar om ons te laat verwonder en verbaas wees nie, dis ook daar om ons rustig te maak en ons te troos. Dit versterk ook ons gemeenskap met Christus en mekaar, want ons deel in dieselfde brood en in dieselfde wyn. Die tekens, ook hier in Sondag 29, word pande genoem, 'n pand. 'n Pand is 'n bewysstuk wat 'n mens herinner, wanneer die ander een nie daar is nie. Hierdie brood en wyn sal ons altyd op aarde hê as ons pand, soos 'n jong verloofde meisie, wat sy verloofde ver weg is, en sy kyk na die pand, en sy weet, hy is lief vir haar, al is hy nie by haar nie. Soos die brood en die wyn, 'n pand, wat die Here ook vir ons deur sy gees gegee het. Daai ring word nie die verloofde nie, dis die pand wat praat, en wat mooi dinge sê, en wat wonderlike dinge wakker maak, laat gebeur. Dis die krag wat nagmaal vir ons gee, 'n lewenskrag wat tot in die ewige lewe kan voortleef. Die feit dat jy toegelaat word, dat jy uitgenooi word na die Here se tafel, is vir jou 'n bewys dat hy jou in genade aangeneem het, en dat hy jou nooit weer wil verlaat nie. Die nagmaal bring dus, broeder en suster, 'n diep vrede in 'n mens se gemoed. Ons dink dan dat alle aan alles wat hy vir ons gelei het en betaal het. Die nagmaal sê hy dit nie net vir ander gedoen nie, ook vir my. Hy het dit so vir my gedoen, asof ek dit self gedoen het. As die predikant die brood breek, moet ek weet, dis my liggaam wat daar gebreek word, want dis wat ek verdien. Ek is die dood waardig en skuldig. My bloed moes daar gevloei het. As ek daai wyn sien vloei, dan moet ek so kyk en dink, dis verby met my, daar gaan my bloed. En as ek het proe, dan is het soet, dan is die Here sin, en as ek ewe skielik bly, want dis toe nie my bloed nie. Hoe dit gebeur? Dit kon maar net genade gewees het, want niks anders sou my kon red nie. Die helse smarte, wat my smarte moes wees, is ewe skielik weg, en ek is vrolik, want ek het nie gesterf nie, ek eet en ek drink, ek lewe. In hom het ek ook opgestaan, in hom leef ek tot in ewigheid. Als wat betaal moes wees, is betaal. Nou ja, broeder en sister, dis Sondag 29, is 'n diep sondag afdeling, maar is mooi. Dit praat van ons insig en van ons regte verstaan en beleef van die nagmaal. En dit weer, al die menslike byvoegings en slimstreke uit die geloofslewe uit, want dit stel ons net voor ons Here, en dit bring ons troos, dit laat ons wonderlik voel. Die katekismus is 'n troosboek. Ons troos lê juist daarin, dat Christus by ons is, nie in brood en wyn nie, maar omdat hy in ons woon. Laat ons dan, as ons weer nagmaal vier, sorg dat ons so lewe, dat het ook lyk asof hy in ons woon en werk. Amen.